Let me know.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сёння часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур паведаміў МЗС Беларусі аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства Злучаных Штатаў у Менску. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванне аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Менску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў ў Менску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў, гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую: «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Менску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць Дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля двух дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Менску. Раней пад ціскам беларускіх уладаў пасол ЗША ў Беларусі Карен Стюарт вымушаная была ад'ехаць для кансультацый у Вашынгтон. Такім чынам, пагадзіўшыся на скарачэнне персаналу пасольства, Злучаныя Штаты зрабілі другі крок пад ціскам афіцыйнага Менску. Ці можна гэта лічыць дыпламатычнай перамогай беларускага МЗС? Меркаванне былога намесніка міністра замежных справаў Беларусі Андрэя Саннікава.
Не, я думаю, тут больш можна сказаць, што гэта узважаны падыход амерыканскага боку. Потому что довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы и такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, какие дозволяли б в будущем, я сподеюсь, что хутка обновить стосунки.
На думку Андрэя Саннікава, ціскам на пасольства беларускі бок нічога не даможацца ў жаданні зняць санкцыі, накладзеныя амерыканскім бокам на кампанію «Белнафтахім». Фактычна, гэтымі санкцыямі ЗША дамагаюцца вызвалення з турмы Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў, нагадвае спадар Саннікаў.
Калі беларускі бок разлічвае, што ось канфлікт з амбасадай дэманструе нейкую моц, то гэта не так. Конфликт с амбассадой демонстрирует просто полную разгубленность и неведание, что робить белорусского боку. Тому я лишу, что санкции таким шляхом не сдымешь нияк.
Такое меркование выказал Андрей Санников. Ну, а напередодні вечарам беларускае тэлебачанне ў перадачы «Панарама тыдня» паказала сюжэт пра выкрыццё шпіёнскай сеткі ЗША на тэрыторыі Беларусі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле журналістаў беларускага тэлебачання, амбасада ЗША нібыта стварыла ў структуры свайго офісу бяспекі так званую групу выяўлення і выкрыцця. Яна складалася з 10 беларускіх грамадзян, якія займаліся зборам інфармацыі і перадачай яе амерыканскаму боку. Ім выдалі адмысловы інвентар, фотаапараты, біноклі, відэакамеры і тэлефоны. Паводле БТ, групай кіраваў кадравы супрацоўнік ПБР і адначасова дыпламат амбасады ЗША Курт Фінлі. Паведамляецца, што амаль усіх удзельнікаў групы затрымалі яшчэ 13 сакавіка на канспіратыўнай кватэры за паўкіляметра ад амбасады ЗША. У камітэце дзяржбяспекі, таксама міністэрства замежных справаў Беларусі, гэту інфармацыю пакуль не каментуюць. Ніякіх каментароў не падае і амбасада ЗША, у якой сёння выходны дзень з нагоды велікодных святаў. Падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка з нагоды паказанага відэасюжэту сказаў:
каментароў
каментаваць вельмі цяжка гэтую справу, таму што каментаваць трэба нейкі дзень, нейкую інфармацыю. Ну, інфармацыі няма. Але я думаю, што гэта проста нейкія штрыхі палітычнай барацьбы. Не больш таго, таму што спецслужбы не заўсёды падыгрываюць ці той, ці іншай палітычнай сітуацыі. Усё ж ідзе паступова. Спачатку выгналі пасла, пасля далі каманду скараціць пасольства. Зараз арыштавалі тых шпіёнаў, будзе як з Польшай.
Спадар Костка нагадаў, што падчас канфлікту з Польшчай улады Беларусі таксама лавілі шпіёнаў. Цяпер канфлікт са Злучанымі Штатамі і зноў шпіёны.
Все гэтыя падзеі гэта адзін сцэнар вялікай барацьбы паміж двума імперыямі, расійскай і амерыканскай. Беларусь уступае ў канфлікт з Захадам, яна не мае магчымасці палітычнага манёўра, яна цалкам залежыць ад Расіі, і Расія зараз можа тут віць любую вяроўку з гэтай Беларусіі. Таму ўсе выігрываюць, акрамя Беларусі. Мне здаецца, чым менш мы ўцягваемся ў гэтыя разборкі, тым лепш для нашай краіны ўвогуле. Это ўсё палітыка.
Нагадаем, напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і ЗША узнікла ў сувязі з тым, што амерыканскі бок увёў санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі ўведзеныя пасля таго, як беларускія ўлады не пайшлі на вызваленне ўсіх палітвязняў, сярод якіх Александр Казулін.
Расказывались Дашчынскі. Падчас прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі ў Беларусі неаднаразова выяўлялі шпіёнаў замежных дзяржаў. Спіс замежных шпіёнаў, нагадае Сергія Бламейка.
У сярэдзіне 90-х гадоў ўшчаўся скандал вакол турэцкіх шпіёнаў. Гэта былі супрацоўнікі амбасады, двое з якіх былі абвешчаны персонамі нон-грата. Турэцкімі агентамі былі названыя і беларускія грамадзяне, журналісты, якія прадстаўлялі дзяржаўныя медыі. У 2000 годзе быў арыштаваны яшчэ адзін шпіён, грамадзянін Нямеччыны Крыстафер Лец, выкладчык Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала. Яго абвінавацілі ў шпіёнскай дзейнасці і асудзілі. У 2001 годзе беларускія ўлады затрымалі італьянскага шпіёна Анджэла Антонія Піў. Яго таксама вінавацілі ў вярбоўцы беларускіх грамадзянаў. Разам з ім была затрымана грамадзянка Беларусі, якую абвінавацілі ў выдачы дзяржаўнай таямніцы – абаіх асудзілі. Раней беларускае тэлебачанне расказвала пра дзейнасць ЦРУ ў Беларусі пад прыкрыццём дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША. Распавядалася, што дыпламаты-выведнікі актыўна бралі ўдзел у акцыях апазіцыі і займаліся вярбоўкай маладых актывістаў. Адным з гэтых дыпламатаў быў Серж Аляксандраў. Наступны шпіёнскі скандал выбухнуў у 2004 годзе. Паводле беларускіх спецслужбаў, агентурная аперацыя ажыццяўляў вайсковы аташэ польскай амбасады у Беларусі Казіміш Віташчык. Яго выслалі з Беларусі. У 2006 годзе тое ж беларускае тэлебачанне заявіла, што амбасада Польшчы ў Беларусі гэта цэнтр рэзідэнтуры замежных спецслужбаў. У выніку з Беларусі былі высланыя польскія дыпламаты Бучак, Альборскі і Буцка. Летась былі асуджаныя вайскоўцы, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія працавалі на польскую выведку. Ад іх польская выведка павінна была атрымаць сакрэты, звязаныя з вайскова-стратэгічнымі аб'ектамі Беларусі і Расіі.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць непрыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Многія нашы слухачы праз СМС і па тэлефоне дасылаюць свае віншаванні і развагі да Дня волі. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме хвілінаў праз 10. Ну а зараз нашае паведамленне на гэтую тэму. Шыльда з партрэтам і надпісам «Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдзій Сцяпанавіч Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дойліт», з'явілася на доме нумар 22 па вуліцы Горкага ў Глыбокім. Да 90-х угодкаў БНР глыбоцкія актывісты вырашылі ушанаваць памяць земляка, які быў выбітным дзеячом Беларускай Народнай Рэспублікі.
Паводле глыбоцкага краязнаўцы Владзіміра Скрабатуна, прыблізна ў тым месцы, дзе на вуліцы Горкага цяпер стаіць дом нумар 22, здаўна жылі Душ-Душэўскія. сім'я, з якої вийшов державний секретар Білоруської Народної Республіки Клавдій Дуждушевський.
Клавдій Степанович Дуждушевський. Він був секретаром у Раді Ластовської. Автор був червоно-білого стяга, який був стягом державним Білоруської Народної Республіки. Якраз зараз 90-ї годки Білоруської Народної Республіки. І ми хочемо почати увековечувати наших діячів, одраженців, політиків.
Клавдій Дуждушевський провів у Глибокім перші роки свого життя, а потім ягоні батьки перебралися у Вільню. На теперішній час жихарів Глибоччини з прозвищем Дуждушевське чи просто Душевське не засталося. Хоч старожили згадують, що колись у Глибокім були дві великі свояцькі галини Душевських, і прозвище однієї з них писалися з додатком «Душ». Теперішній господар дому номер 22 по вулиці Горкого Раймунд Солодкий набив гэты будинок шмат гадоў таму і не мае аніякіх сваяцкіх сувязяў з родам Дуждушевскіх. Але ўсім цікаўным ён паказвае дамавую кнігу, дзе першым сярод уладальнікаў пабудовы запісаны Александр Душевскі, мажліва блізкі сваяк вядомага дзеяча БНР. І спадар Салодкі ахвотна пагадзіўся на тое, каб ягоную хату аздобіла мемарыяльная шыльда. Дазволу ва ўладаў альбо грашовых сродкаў на ўшанаванні памяці славутага земляка мясцовыя актывісты не прасілі. Як распавёў кіраўнік районной организации партии БНФ Ярослав Берникович, шильда была зроблена на добрачынное ахвяраванне.
Дошка зроблена Александром Мядельцем на ахвяраванне сябраў партии БНФ, глыбоцкіх сябраў. Уладам не хапае часу на гэты справы. Займемся гэтым мы. Глыбоцкая земля багата гістарычнымі асобамі. На жаль, іх не ўсе ведаюць. А гэтыя дошкі напомніць пра тое, хто нарадзіўся тут, пра тое, каго патрэбна ведаць. Без адраджэння гістарычнай памяці немагчыма адраджэнне Беларусі.
Актывісты плануюць таксама ўсталяваць шыльды ў гонар Вацлава Ластоўскага і Паўліны Мядзёлкі, сям'я якой, дарэчы, жыла ў Глыбокім на той самай вуліцы Горкага, недалёка ад Дуждушевскіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчыны, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчаная інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Дуждушеўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг павіншаваў беларусаў з днём волі. Ён абвясціў дзень 25 сакавіка 2008 году ў сваім горадзе днём беларускай незалежнасці. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад.
У звароце мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары сярод іншага гаворыцца: «Больше за стагоддзе Нью-Йорк з'яўляецца цэнтрам беларускай культуры ў Злучаных Штатах і месцам, дзе беларусы рэалізоўвалі свае мары праз цяжкую працу, самаадданасць і аб'яднаны дух». Сёння мы ўшаноўваем гэтых смелых людзей, чыя адданасць справе свабоды служыць натхненнем для ўсіх нас. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, распавёў:
«Сябры нашай арганізацыі, мы ёсць моладзевая арганізацыя беларуска-амерыканскага адзіночення. Наш сябр, карнік, ён ўже чарговы год гэтым займаецца, звязваецца з мэрыяй, з Майклам Блумбергам, і там ведаюць пра гэта святым, даслаў афіцыйны ліст, так прыгожы такі аркуш, такой пячаткай, так як гістарычны дакумент, і там вось напісана, што ён аб'яўляе гэты дзень нашым беларускім днём».
Зварот мэра Нью-Йорку заканчваецца словамі: «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у прызнанні гэтай важнай гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці». У Нью-Йорку перад будынкам штаб-кватэры ААН гэтымі выходнымі адбыліся дзве святочныя акцыі беларусаў. Некалькі дзясяткаў беларусаў Амерыкі прыйшлі на мітынг, арганізаваны беларуска-амерыканскім задзіночэннем і згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі. Там гучалі беларускія песні і вершы, хлопцы павіншавалі ўсіх удзельніц бел-чырвона-белымі ружамі. У неділю білоруський молодівий рух Америки так само організував демонстрацію коля будинку ААН. Після відбулися святочні імпрези у залі собору святого Кирила Туровського у Брукліні. У білоруському музеї відкрилася нова вистава, а білоруси, які прийшли на свято, написали національну диктовку і зібрали ахвірування на меморіальну таблицю на былой амбасаді БНР у Таліні.
Рассказывала Татьяна Поклад. Ну а что городенцы ведают про БНР, мы доведаемся праз паўхвіліны пасля абвестки.
Кому належить спадчына БНР? Чому беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філозоф Валентина Кудович, історик і публіцист Семен Букчин і історик Захар Шибека.
Меркування експерта у нашій програмі «Хвилина опрос 15». Ну а зараз наше питання. Що для вас означає БНР? З таким питанням наш кореспондент звернувся до Мінакова на вулицях Городні.
Що таке Білорусь Народна Республіка, так? Це як символ незалежної білоруської держави. Тобто, нелегко сказати, що вона була справді незалежна, але це як мара. Як мара про білоруську незалежність.
Вообще, родина, там, де розвивався я і мої родители. Тобто, я должен, ну, остатися здесь і продовжувати, ну, все дело, щоб вона розвивалась, і дати, щоб родились здесь мої діти, і там, ну, і було для них все, ну, потрібне для їх розвиття. Все найліпше, я думаю, нужно давати своїй родині, тобто БНР.
Білоруська Народна Республіка.
Что для вас это означало совместно?
Да ничего, как любая другая аббревиатура. Много что в истории было. Ну, меня мало интересует история.
История, да?
Ничего не знаю.
Ну, что для меня означает? Родина, любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это вот как раньше было восстановление белорусского всего. А вот. Белорусского, вот это и значит.
Ну, может, это что-нибудь вроде БНФ?
Это Белорусская Народная Республика.
Ага.
Слышали вы про такую?
Нет, не слышал. Ну, может, так, не могу вспомнить, но так ничего не приходит к нам.
Ну, это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы сперша Литбелу, потом БССР, ну и не было бы сучасной Беларуси.
Таким чином, многія гарадзенцы показалі сваю гістарычную дасведчанасць. Сапраўды, Беларуская Народная Республіка – это незалежная дзяржава, абвешчаная на беларускай этнічнай тэрыторыі 25 сакавіка 1918 году. Абвешчэнне незалежнасці адбылося ва ўмовах нямецкай акупацыі. Былі створаныя асновы адміністрацыйных структураў, але іх дзейнасць была вельмі абмежаваная. У выніку дыпламатычных намаганняў беларускіх палітыкаў БНР прызналі де-факта або де-юра каля 10 европейских державов. Непосредным выником створения БНР была отмова большевиков от антибелорусских позиций и обвешение у 1919 годе Советской Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні – один з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук. Недавно яму споўнілася 20 гадоў. Некалькі разоў ён ужо адседзеў у турмах і ізалятарах, у тым ліку і ў камеры адзіночцы так званай «Амерыканкі». У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў пазней наведваў ЗША, дзе сустракаўся з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Па вяртанні быў жорстка збіты ОМОНам, патрапіў у шпіталь. Сёння Змітер Федарук расказвае пра тое, што лучыць Вялікдзень і дзень волі.
Змітер, сёння нашы суседзі, літоўцы і палякі, святкуюць Вялікдзень. А што беларусы працягваюць святкаваць, нягледзячы на тое, што гэта не чырвоны дзень календара?
Для людей свято протягивается, и ту радость, которую они вчера отримали, простое, что узгадали веру, которую принес Христос, и простое, что он воскрес за нас, саправды протягивается, люди будут далее протягивать, святковать.
А ты не бачишь, вы тут некие певные символики у совпадения. Великдень пропадает перед днем воли.
Люди, которые стояли за БНР так само, шмат очень ахвяровали, конечно, не так, как Иисус, нелько поравнать это, а так само имели такую ступень ахвярной за народ, бо Иисус Христос так само терпел за народ, и Иисус Христос помер так само и за Беларусь, и, может, как раз таки этот чин научил так само и наших сухромадян, у белорусов, той ахвярности, которая, в принципе, потом створила БНР. Без тех ахвяров, без решения, без отказности, безумовно, которая присутничала у дзячего БНР, ничего быть не может. Вельмина вот так слышно супадают святы. Господь правился про до 16 стагоддзя наша краіна мела вялікі росквіт, была вельмі вядомая ва ўсім свеце. Адмовіўся тых прынцыпаў, сапраўды, як гебрайскі народ, мы трапілі ў палон, вельмі вялікі. Тут можна шмат паралеляў прывесці сапраўды паміж гэтымі двума днямі.
А веры ва што сёння не хапае нашым сучаснікам?
Веры і надзеі людзям. Не хапае любові вельмі моцна. Людзі не хочуць ні ва што верыць. 70 гадоў іх вучылі верыць в тое, што ёсць праўда ў партыі. Аказалася, што гэта не так. І цяпер яны проста баяцца ў нешта паверыць.
Смітер, а ва што верыце вы?
Веры в жывога Бога, который любит меня, который любит мою краину, и веру в то, что он подрыхтовал лепшую будущую, чем есть теперь у нас зараз реальность. И уверен, что он имеет чудовный план для нашей краины.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні Змітер Федарук. Сегодня означается усесветный день борьбы с сухотами. У Беларуси на улику стоит больше за 13 тысяч хворых на сухоты, рассказывая Инна Студинская.
Пра структуру захварэўшых на сухоты распавядае кіраўнік сумеснага праекту Міністэрства аховы здароўя і ПРААН па барацьбе з сухотамі Ларыса Савішчава.
К сожалению, это медицинские работники. Определенную часть составляют ВИЧ-инфицированные люди, и, к сожалению, большая часть ВИЧ-инфицированных умирает от туберкулеза. Это безработные, люди, освободившиеся из исправительных учреждений, и люди, которые страдают хроническим алкоголизмом.
Особливую увагу варта звернуть на такую лічбу. 2% захварэўшых на сухоты – медычныя работнікі. Летась у Беларусі была прынятая другая дзяржпраграма па барацьбе з сухотамі на 5 гадоў, на якую дзяржава выдаткоўвае 26 мільёнаў даляраў. І глябальны фонд па барацьбе са снедам, туберкулёзам і малярыі дадаткова вырашыў выдаткаваць Беларусі грант на суму 14,4 мільёны даляраў. Такім чынам, усяго на пераадоленне небяспечнай хваробы цягам 5 гадоў пойдзе больш за 40 мільёнаў даляраў. Сродкі будуць выкарыстаныя на закупку сучаснага дыягнастычнага абсталявання, эфектыўныя якасныя лекі, навучанне персаналу, маніторинг і стварэнне нацыянальнага рэгістру туберкулёз. Ужо ў бліжэйшыя 2 гады больш за 7,5 тысяч хворых пройдуць лячэнне сучаснымі супрытуберкулёзнымі препаратамі. Вельмі трывожная сітуацыя ў папраўчых установах краіны. Распавядае лекар Рэспубліканскага турэмнага шпіталю, кіраўнік праекту па пенітэнцыярнай сістэме Олег Дубовік.
Заболеваемость туберкулеза в уголовно-исполнительной системе составила 375,7 на 100 тысяч. Это почти 8 раз выше, чем по здравоохранению. И есть лица, которые выявляются при поступлении в СИЗО, то есть это туберкулез, принесенный со свободы. В самих учреждениях выявлено 262 человека.
Тому істотная частка сродкаў допомоги пойдзе у департамент выканання пакаранняў на паляпшэнне ситуации у турмах.
Рассказывала Инна Студинская. Зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання, ў якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Афіцыйны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадваюць сюжэт басні Крылова, калі моська моцна гаўкала на слона. Навошта моська гэта робіць? Усе добра ведаюць, што мазгі ў москі значна меншыя, чым у слона.
Двадцать пятого сакавіка у Менску павінна адбыцца вулічная акцыя з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў акцыю ў цэнтры гораду і дазволіў маршрут ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы.
Скажите, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так разве асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы же как бандиты по улице ходите.
Слухачцы адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які выступаў адным з заяўнікаў мітынгу і шэсця 25 сакавіка.
Я быў больш асцярожны на вашым месцы. Ну,
не тягне ніяк на чалавека, які калупае асфальт, Геннадзь Бураўкін, професор Станіслав Богданкевіч і іншыя, якія выходзяць на вуліцу. І калі вы так сцвярджаеце, то вы абражаеце прыстойных людзей, якія з'яўляюцца гонарам Беларусі. Людзі маюць канстытуцыйнае права на свабоду мітынгаў. Праблема ў паводзінах улады, калі ёсць забарона, то ў любым выпадку гэта правакуе нейкія даволі радыкальныя дзеянні.
Наш слухач цікавіцца.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Минск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинство деячов белорусского национального отражения на початку 20-го стагодзя, треба сказать, отповедала реалиям. И как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших предков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей прадмове славутой до первой книги. Франтишек Богушевич именовито «Беларусью» называл нашу краину и окресливал ее межу.
Сегодня мы отрымали такое телефонование.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. Что это? Объясните. Какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолог Алесь Лагвінец.
Это выник домовы, якая была подписана Ельциным и Лукашенком как раз 2 красавика 96 года. Створение этой так званой союзной державы имело найперш политичные меты. Белорусская улада вельми удало спробовала гулять на имперских почуттях России для того, как отримать конкретные экономичные выгоды. На сегодняшний день так званая союзная держава існує только формально.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.